Першыя наведвальнікі выставы беларускага сакральнага мастацтва ўбачылі унікальную экспазіцыю ў ватыканскіх музеях. Учора вечарам у музейным комплексе Святога Пасада афіцыйна быў дадзены старт сумеснаму праекту двух музеяў і двух дзяржаў. Гэта не толькі першая выстава з Беларусі ў Ватыкане. Упершыню ў залах ватыканскіх музеяў прадстаўлена экспазіцыя з усходняй еўрапейскай краіны. Дзякуючы спевам хора ўсіх свяцкага праваслаўнага прыхода Мінска і вядомай у Беларусі спявачкі Патрыцыі Кургановай на адкрыцці выставы запанавала асаблівая атмасфера. Экспанаты прывезены з фондаў Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі і Мінскага дома міласэрнасці. Усяго 33 гэта каталіцкія праваслаўныя абразы, а таксама чаканныя клады. Побач прыклады сакральнага мастацтва двух хрысціянскіх канфесій, побач на адкрыцці каталіцкі іерархі праваслаўны святар. Арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч падчас адкрыцця выставы нагадаў пра блізкасць каталіцкага касцёла і праваслаўнай царквы ў Беларусі і агульных мэтах у адстойванні хрысціянскіх каштоўнасцяў.
Свята азначае яшчэ раз, што гэты клімат міжконфесійны, добры, і мы тут дэманструем. Тура таксама межу не мае. Тура розная, але яна аб'ядноўвае.
Аб тым, што Бог падарыў Беларусі такое геаграфічнае становішча, дзе перакрыжоўваюцца ўсход і захад, у сваёй прамове адзначыў і протаіерэй Фёдар Поўны, настаяцель усіх свяцкага прыхода.
Іконы пісалі беларусы, простые люди из простого народа. Они вложили в них свою душу, свою молитву и заповедь о любви и мире, который невозможен без Бога. Давайте и мы сегодня, осматривая иконы, не будем спешить, но станем в безмолвном спокойствии и попробуем услышать ту заповедь любви, которую вложили белорусские иконописцы в святые лікі.
Дзве іконы, прадстаўленыя на выставе, нарадзіліся на свет у мінулым годзе. Яны напісаны сучасным іканапісцам Андрэем Жаравым, але ўсе яны ад старажытных да сучасных сапраўды мастацкая каштоўнасць, нагадаў дырэктар Нацыянальнага музея Уладзімір Пракапцоў.
Можа, мы нават самі беларусы таго і не ўсведамляем, якім каштоўнасцям, якімі скарбамі мы валодаем. Прадставіць тут, у музеі Ватыкана, дзе сабраны самыя сусветныя творы мастацтва, безумоўна, для нас гэта вельмі прэстыжна. Для нас гэта вельмі адказна, і для нас гэта такі экзамен, я б сказаў, экзамен на прафесійнасць.
Уладзімір Пракапцоў у інтэрв'ю беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё нагадаў, што ў падрыхтоўцы выставы былі задзейнічаны шматлікія супрацоўнікі музея, тэхнічнага персаналу да рэстаўратараў. Ён адзначыў, што ўвогуле некаторыя іконы ў нацыянальнае сховішча з храмаў трапілі пасля вайны ці ў атэістычныя часы падчас экспедыцый музейных супрацоўнікаў, бо ў разбураных ці перабудаваных пад іншыя не сакральныя мэты цэрквах і касцёлах святы не маглі загінуць. Дзе сёння павінны захоўвацца вядомыя і ўшанаваныя абразы, ці павінны яны належаць толькі музеям, ці толькі рэлігійным супольнасцям, а можа павінны зноў вярнуцца ў алтары. Гэта пытанне ў Беларусі паўстае паміж музейнай і рэлігійнай супольнасцямі.
Сёння некаторыя абразы іконы маюць вельмі вялікую мастацкую сакральную каштоўнасць. Яны належаць не толькі храму, не толькі царкве, але і мастацтву сусветнаму еўрапейскаму. Больш таго хачу сказаць, у храмах, параўнанні з музеем, няма таго клімата кантроля і тых мер захавання. Давайце абмяркуем, давайце зробім стол праваслаўна-каталіцкі, такую канферэнцыю, знойдзем кампраміс, чтобы нашы іерархі царкве і так все ж такі крышку, можа быць, і падумалі таксама не толькі пра дзень сённяшні, а пра дзень заўтрашні і паслязаўтрашні для нашых нащадкаў. Таму што такіх узораў не будзе больш.
Ад ідэі выставы да яе адкрыцця прайшло некалькі гадоў. Падрыхтоўцы прымалі ўдзел таксама супрацоўнікі Міністэрства культуры, дыпламаты, у тым ліку непасрэдна пасол Беларусі пры Святым Пасадзе. Сяргей Алейнік спадзяецца і на далейшае беларуска-ватыканскае супрацоўніцтва ў культурнай сферы.
Мы действительно очень рады, што эта выставка в конечном итоге состоялась. Вдвойне приятно, что эта выставка проходит с одной стороны в год милосердия, который был объявлен понтификом, и в год культуры, который объявлен президентом Республики Беларусь. В процессе подготовки мы наладили хороший конструктивный контакт между Национальным художественным музеем Республики Беларусь и музеями Ватикана. Я надеюсь, что эти контакты, они материализуются действительно в реализацию ряда других проектов, в том числе связанных с привозом определенной части коллекции музеев Ватикана в Республику Беларусь.
Пакуль же есть идея, как уже в осенью организовать рэха этой выставы. 33 иконы и оклады, выставленные зараз у ватиканских музеях, а так само те, што не трапілі сюды, будуць прадстаўлены ўжо на выставе ў Мінску, што стане своеасаблівай справаздачай і яшчэ адной магчымасцю паглядзець на прыклады беларускага сакральнага мастацтва.